me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
New South Wales-i apo Wales-i rjugor ka njoftuar për lecimin e kufizimeve COVID-19 nga prantja 29 janar, pas infekcionet me virusin korona janë vënë në kontrol. Lami vjen dërsa një përshat reklamuese që promovon marrjen e vaksinës COVID-19 filloi sot. Ndjekim raportin. Vejtëzirë jugor do të lecoj një mëri kufizimesh në tubimet në ambjetet e branshme dhe ato të jashme. Po ashtu mbatje dhe të rushme maskës e ftyrës në dyqane nuk do tjetë më e obligueshme. Pasi New South Wales shënon 10 ditë resht pa as një rast të ri lokal COVID-19. Banorët tani do të jenë në gjenje të ftojnë 30 persona brenda shtëpisë tyre, ndërsa në pikniqe dhe tubimet e tjera në natyrë mund të mblidhen deri në 50 persona. Pjesëmarrja në dasma dhe ceremonitë mortore po ashtu ka ndryshuar. Numri i pjesëmarrësve është rritur tani deri në 300 persona. Lëcime tjera ka edhe për tubimet fetare dhe restorantet, por gjithmonë duhet të zbatohet rregulli 4 metra katror për person. Premiera Gladys Berejiklian thotë se disa rregulla në lidhje me maskat do të lehtësohen gjithashtu.
We will say that you will need to wear a mask on public transport. You will need to wear a mask.
Ne themi se duhet të vishni mask në transport publik, ju duhet të vishni mask nëse jeni një punëtor në restaurant. Por në lidhje me stafin që punon në dyqanat e shiqes me pakicë, ne rekomandojmë që kur ju nuk mund të garantoni distancimin social të mbani maska, por kjo nuk do të jetë detyrueshme. Sidoqoftë, nëse ju do shfrytëzoni transportin publik apo ju do shkoni në ndonjë vend të adhurimit, qoftë një kishë, një sinagogë apo një xhami, ju duhet të vishni një mask. Zonja Berejiklian shton se mbajtja maskave do të jetë detyrueshme në vendet si kasinot, objektet e kujdesit për të moshuarit, objektet shëndetësore dhe në salone bukurie e salone flokësh, si për personel, ashtu edhe për klient. Zyrtari kryesor mjekësor Kerry Chant thotë se ndërsa rreziku i transmetimit në komunitet është i ulët, ajo ende po u bën thirrje banorëve të Sydney perëndimor dhe juk perëndimor të bëjnë testin COVID-19.
We want to ensure that there are no undetected chains of transmission. Our focus is particularly on Western Sydney and Southwestern Sydney.
Ne duam të sigurojmë që të mos ketë zinxhiri transmetimi të pazbuluar. Fokusi ynë është veçanërisht në Sydney perëndimor dhe Sydney jug perëndimor. Një thirrje veçantë për ato komunitete, ju lutemi paraqituni për testim. Kjo do të na lejojë të bllokojmë çdo zinxhir të panjohur të transmetimit të virusit. Dhe në ACT, apo në teritorin e kryqëzimit australian, disa turisti janë referuar në polici pasi dyshohet se kanë udhëtuar në shtëpinë e parlamentit në Canberra nga një zonë kuqe e koronavirusit në Sydney. Policia ACT po bën hetime mbi shkenjen e mundshme të rregullave të udhëtimit në përgjigje të grupit të vizitorëve nga zona e Cumberland e Sydney. Shkenja e dyshuar ndodhi të martën më 26 janar, por nuk ishte e lidhur me tubimet e ditës së Australisë. Ndërkohë një fushatë reklamuese prej 24 milion dollarësh është duke u zhvilluar për të inkurajuar australianët të marrin vaksinën e koronavirusit.
Australia is working hard to ensure we all have access to safe, effective and free COVID-19 vaccines, which will give us the protection to go about our everyday lives.
Australia po punon shumë për të siguruar që të kemi qasjen e vaksinat e sigurta, efektive dhe falas COVID-19, të cilat do të na japin mbrojtjen për të vazhduar jetën tonë të përditshme. Fushata detajon se si vaksinat do të shpëndahen në grupet prioritare duke përfshirë të moshuarit, australianët me aftësi të kufizuara dhe punëtorët e vijës së parë. Dr. Margaret Heffernan, një ekspertë mjekësore dhe komunikimit ndërkulturor nga Universiteti RMIT në Melbourne, thotë se qeveria duhet të sigurohet që fushatat reklamuese të synojnë komunitetet e migrantëve dhe refugjatëve. Ajo është shqetësuar për mungesën e përfaqësimit nga këto grupe në fazën e parë të planifikimit dhe paralajmëron se fushatat aktuale në gjuhën angleze mund të kenë nevojë të përshtaten për disa grupe.
It's absolutely fundamental that at every step of the way they're checking is what we're planning
Është absolutisht thelbësorat që në çdo hap mesazhet arrin në komunitetet etnike të kuptohen planet e vaksinimit. Të kemi konsultime me ekspertë nga grupi veçantë kulturor të gjenjës, të cilat janë format kryesore të tyre të komunikimit, si ata i marrin informacionet për shëndetin publik. Të gjitha këto do na ndihmojnë shumë. Ushtruesi i detyrës së shefit të Meksikës, Michael Kidd, thot se qeveria po e merr seriozisht nevojën për të informuar të gjithë australianët për vaksinën.
We are keen to see every person in Australia receive the COVID-19 vaccine. We're working very closely.
Ne dëshirojmë që çdo person australian të marrë vaksinën COVID-19. Ne jemi duke punuar shumë ngushtë me shumë udhëheqës të komuniteteve, duke përfshirë përfaqësues të komuniteteve të ndryshme kulturore dhe gjuhësore në të gjithë Australinë, me udhëheqësit e komunitetit Aborigin dhe Torres Strait Island dhe me shumë të tjerë në mënyrë që të mund të marrin informacionin rreth sigurisë dhe efikasitetit të vaksinës COVID-19. Ndërko bëhet rritur se udhëtimi pa karantinë nga Zelanda e Re për në Australi do të pezullohet të paktën deri të enjtën. Kjo nuk u pëlqye nga kryeministja Jacinda Ardern. Zonja Ardern i ka thënë kryeministit australian Scott Morrison se ajo është e zhgënjur nga vendimi, duke thënë se ajo beson se situata në Zelandën e Re është në kontroll, duke shtuar se ajo po mendon të formojë tani fluska udhëtimi Trans-Tasman direkt me shtetet australiane në vend të një marrëveshje mbarkombëtare. Pezullimi i udhëtimeve erdhi pasi një grua në Zelandën e Re doli pozitive për një lloj virusi shumë gjithës të gjetur në Afrikën e Jugut. Për masat mbështetëse shëndetësore në shtetet dhe territoret tuaja, si pasojë e pandemisë COVID-19 në gjuhën tuaj, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.